Heil og sæl, kæru hlustendur. Við sjá er komin í loftið, miðvikudaginn 27. mars. Ég heiti Halla Harðardóttir og hef umsjón með þættunum í dag. Og í dag er aðeins eitt á dagskrá, svipmynd af arkitekt og uppfinningamanni. Arkitektur er ekki bara að tekna hús, segir Jón Kristinsson arkitekt, heldur svo margt annað. Arkitektur er að vita hvar sólin kemur upp, hvernig þú athafnar þig við eldavélina, hvernig halda megi húsi hreinu og þurru, hvernig spara megi orku og skilja eitthvað eftir fyrir komandi kynslóðir. Í verkum Jóns er formið ekki upphafið, heldur alltaf afleiðing af sjálfbæri hugsun. Jón Kristinsson er fæddur á Stýrimannastíg í Reykjavík á 1936. Eftir stúdentspróf fluttist hann til Hollands þar sem hann nam arkitektur við Tækniháskólinn í Delft. Í Hollandi er Jón landsþekktur maður og hans þekktasta hús, Villa Flora, frá 2012 hefur verið kallað vistvænasta hús Hollands og þó víðar væri leitað. Jón hefur verið kallaður faðir sjálfbærs arkitekturs enda hefur hann alla tíð hannað á framúrstefnulegan hátt með umhverfisvitund og orkusparnað að leiðarljósi. Jón er einnig uppfinningamaður í eðli sínu. Hann tók þátti að koma fót byggingar eðlisfræðideild innan háskólans í Delft og er víða þekktur fyrir uppfinningar sínar á sviði sjálfbærni eins og hugmyndur um varmageymslu í jarðvegi og orkusparandi loftræstikerfi. Jón var árið 1998 fyrsti maðurinn til að hljóta Shell-verlunin og notaði hann verlunaféð til að þróa nýtt sjálfbært loftræstikerfi, enda loftræsting oft veikasti hlekkur bygginga að hans mati. Jón hlaut við upphaf þessa árs fálkaorðu fyrir frumkvöðlastarfi í vistvætni húsagjæðalist á alþjóðavettvangi. Og Jón verður gestur okkar í svipmynd dagsins. Ég spurði Jón meðan á samtal okkar stóð hvaða lög hann vildi setja fónin í þættunum. Hann sagðist vera hrifnastur af frönsku impressionistunum. Ég mætti bara vel eitthvað fallegt. Víkingur Heiðar gáði diskinn Debussy og Rameau árið 2020 og við tökum þá plötu úr safni Ríkisútvarpsins og leifum henn að fylgja okkur í þættunum. Setjum eitt lag á fónin áður en við höldum vestur í bæ á æskuheimili Jóns Kristinssonar arkitekts.
Thank you.
Við situm hérna í alveg óbáslega fallegri stofu á Ránagötu í Vesturbæ Reykjavíkur. Jón, þú ert búin að leggja hér fallega á borð, það eru rósir hér og kaffibollar og fullt af bókum, við erum umkringt bókum. Þetta hús á sér ansi mikla sögu og ja, stóran þátt í þínu lífi ekki satt.
Ég fættur á Stýrimannastíg, þannig að sjö, það þannig að, og við erum borin í vöggu á milli yfir garðinn, á milli húsa, svo ég bý, þannig að garðarnir eru, svo þetta minn staður í bænum og ég erði húsi, þetta er móður mína og bókasálföðu minns og það eru bæði hérna í húsinu, þannig að þetta svona nokkuð skona, mitt eigi minjasafn, án sjónvarps, þetta sko virkilega, eins og tíman hafi staðið kjörskó hérna í 60 ár.
Segðu mér aðeins frá æsku heimilinu, segðu mér aðeins frá því hvernig var alast hérna upp?
Þetta var stór skemmtilegur skjómti. Þetta var hérna þetta hverfi, það var alveg stór skemmtilegt. Það var byggu, það voru hverju einasta húsi bjó einhver persónuleiki hérna. Þannig ég veit að þú segir að ef ég veit að þú myndist koma þessa spurningu þá myndi ég skrifa niður hjá nokkur nöfn bara að þessu mönnum sem byggu hérna í nágrunni. En þetta var allt saman, þetta var alveg skert og ljómandi skemmtilegt hverfi og minn æska náttúrulega mikið niður við höfn. Það var ég á verbúðanum niður á höfn og í slipnum og slipnum var bara hnóðboltað með þess að það var óhemju hávaði og menju líkt. Og allir þessi bar þarna, barir þarna niður við höfnuna, það voru verkstæði fyrir vélaverkstæði. Og svo þetta bærin var sko allt öðruvísið með höfnina. Örfyrirs var ein, og það stóndi ekki neitt einasta húsið í Örfyrirs ein. Það var Grandagarður sem var búin að gera með þessi eimlei reyðin sem er þarna niður við höfn. Að hún var þá í gangi að vera að ljúka við að hafa gert við þannig að garð út í Örfyrirsey og svo komu verbúðina þetta við sjáa meginn til þess að sjórin gengi ekki yfir, alltaf mikið yfir þess að þetta var bærið var alltaf öðruvísi. Sko.
Íðað alltaf lífi.
Það var alltaf, og það var líka þegar var leggja hitabeytu, yfir hann talan alltaf fyrir 80 ára sko. Ég er 87 ára þannig að ég er að tala með sko og það fyrsta sem ég man eftir sem strákur var áður en ég var sendur í sveit það var tekið niður komu enskir hermenn til að taka niður fyrir hjá þýska sendiráðuna fálkan eða örnin það var að gera það og það var það fyrsta minningar sem ég man sko virkilega eftir og þá hefur verið sko 4 ára eitthvað svolítið sko og þá
Hvert varstu sendur í sveit?
Ég var sendur í sveit og já, það var upp í Borgarfjörð til afa og ömmu og til þess að Jóhannes og stórfrenda míns og það var eiginlega ennþá taugarnar upp í Borgarfjörð já. Ég var það líka fyrir að dag líka sko.
Já,
ég búið alltaf upp í sveit sko.
Já. Heldur á þetta umhverfi Jón hérna gamli vesturbærin og höfnin og svo örgla sveitin líka hafi mótaði og svona þína rýmiskinnjun, hvernig heldur þetta hafa haft áhrif á því svona að þú hugsar það sem þú laði fyrir
Ég er búin að aukvitað það að hóll það stendur undir fjalli og það eru 2 mánuður á ári þar sem engi sól er á bænum en hinum í dalnum þar er bara skuggi sko í halva mánuð þannig að ég var alltaf áhuga fyrir sól, þannig að það er nýting mér á sól er stafar bara því frá því ég var krakki, sko.
Einmitt.
En líka það hafa verið til sjós, þá hugsa mann líka náttúrulega til dæmis út af öldur rafstöðu, hvernig ég að gera það, út af því að maður hefur verið á bát eða verið til sjós, þá hefur náttúrulega band með sjóin, sko, þannig að þetta er ekki veit hvað hann gerir og hvað hann gerir, allt sem að Allt sem getur bilað, því sjóst að bila líka, sko. Einað reglum sem þú átt að hafa í huga.
Þú fórst í sjós frekar ungur eða ekki, áður en þú ákvast að leggja fyrir því arkitektur?
Já, það var ólán, mitt stóra ólán í lífuna var foreldrar mínir skildu og ég fór hvarf þá þegar ég var 16 ára að fór til sjós. Þannig að ég, minn skólaganga var ákvæmlega misöfnuð. Ég fer ekki, ég fer ekki, ég tekst á landspróð þegar ég missi heyrn að ég má ekki fara í sjómannaskólan og missi það út af heyrnaleysi og já, þá, já, það eiginlega svoleið breytist lífið.
Já, einmitt. Þurftirðu bara að byrja að sjá fyrir þér þá svona ungur?
Nei, því ég var sjálf og segja ekki, en ég vildi bara hverfa, sko. Ég var mjög óhamingjur saman.
Og leiðir betur á sjónum?
Já, veit ekki, eiginlega ætti ég að vera að fengja, á ég að fengja því að vera komast í land. Núna geti ég vunnið að ég væri sjóma, þá væri ég skipstjóri sem væri komin á eftirlaun fyrir 20 árum, sko. Já. Svo veist það náttúrulega ekkert búður í því.
En segðu mér, manstu svona, hvenær þú varst fyrst meðvitaður arkitektúr? Hvenær þú fórst svona að hugsa húsagerðalist fyrst?
Ég var nokkuð góður í að teikna almennt, en sennilega eftir á heikja hefði ég verið átt að fara í eðlisfræði. Þetta er eiginlega eðlisfræði, er fallegasta, skemmtulegasta fagið sem ég held ég sé. En ég, sko, byggingar eðlisfræði, það er mitt fag og það hefði skrifað ég fyrir Jón Rófsson 1968, leiðbeininga hvernig að hlaða hús. Og það segi ég frá hvernig mikla kom í hús. Ég sýndi bókina, ég ætla að náði hana.
Já. Jón sýnir með bókina sem múrsteins framleiðandin Jón Loftsson gaf út árið 1968. Þetta er í raun leiðbeiningar handbók hleðslu á húsi úr tvöföldum veggjum þar sem byggingarefnið er málmsteinn sem Haraldur Ásgeirsson verkfræðingur bjó sérstaklega til. Pælingin var að geta byggt ódýrt og hratt en án þess að slaka á gæðakröfum og síðast en ekki síst án þess að nokkur mikla gæti myndast. Jón var nefnilega mikið að hugsa rakaskemmdir og miklu þarna rétt eftir útskrift frá Hollandi og þar skiptir einangrun víst öllu máli.
Og við byggum þetta nýtt hús eða nýju kerfi en það sem er gott af þetta hús sem er það að það er einangrað hús. Og það sem ég er að segja frá því að það komið að útreikningur aðtökun á gufuflæði eru komið það skammt á við samanborið við varma einangrun að lítið gefa niðurstöð aðtökunan. En ef þú einangar hús að innavörðu að þá ferðu alla vega bleitu sko. Þannig að ég var búin að vara við því. Þetta er 50 ára segja, halvur áld setna er þetta,
Já.
Var haldið málþingum þetta núna.
Já.
Þetta hugmyndir koma út í Hollandi. Þá komið frá námi, sko.
Já, einmitt.
Og þá ég var eiginlega fyrst, já, sennilega út af því að ég var utanskóla, ég hafði eiginlega meira áhuga á eðlisfræði, heldur en kollegum mín arkitektin, þannig að ég var eiginlega ein arkitektin í Hollandi sem hafði var að hugsaði út frá eðlisfræðilega, sko. En ég ætlaði að koma að fara heim eftir nám en ég átti, kona mín, hún gæti ekki fest rætur á Íslandi þannig að ég fór aftur út með henni og ég var vissu formar Íslendinga félagsins í Hollandi en það, ég hef ekki, tölum ekki íslensku heimilinu þannig að okkar krakka tala ekki heldur á íslensku nema litlu leiti. En mér finnst alltaf gaman að koma til Íslands. Ég missi sko að geta ekki talað íslensku. Ég saknaði þetta, íslenska er svo fallegt tungumál. Að geta ekki talað við börnin sín á íslensku er náttúrulega misstefnað uppeldi sko. En ég þurfti að stopna stofu út í Hollandi án þess að hafa nokkur fjölskyldmynd. Alla mínir skólabróðir voru arkitektar. Ég þekkti enga nema eiginlega. Þannig að ég barði að steyta við að vera við kennslu til þess að hafa fast laun til þess að geta ef þú átt börn þá það verður að hafa einhverja trygging og þannig að ég kendi í 20 ár líka við skólan hluta vikunar og það væri 150 km á milli sko í minnuna. Svo það var svo dagarnir byrjuðu svolítið snemma og enduðu svolítið seint á kvöldin.
Það er konunglegi tækniháskólinn í Delft sem að Jón vísar hér í, en þar nam hann arkitektur og kendi í öll þessi ár. Jón stofnaði stofu ásamt þáverandi eiginkonu sinni, Riet Rietsem, í Deventer, stofu sem enn er starfandi. Hann tók líka þátti að koma á fót byggingar eðlisfræðideild innan háskólans í Delft og saman skrifuðu þau hjónin bókina Integrated Sustainable Design sem notuð sem kennslubók í meistarnámi í vistvætni hönnun. Eitt af fyrstu verkefnum Jóns eftir útskrift var tillagað nýju ráðhúsi í Lelystad árið 1976 og þá þegar komið fram margar af þeim hugmyndum sem áttu eftir að verða uppistaðan í hönnun á hans frægasta húsi, Villa Flora, sem var byggt 2012 og bygging sem að hýsir alþjóðlega blómasýningu ár hvert. Hugmyndir eins og sólfangarar, varmageymsla í jarðvegi og jafnvægis loftræsting með endinýtingu hita. Villa Flora í dag kallað vistvænasta hús Hollands og þó víðar væri leitað.
Þetta er, Villa Flora er 32 ára gamlar teikningar sem bara teiknar út úr skúfur og byggðar og þá var þetta grænasta hús í Hollandi. En það var byggt úr gleri en hitt var byggt úr steypum með einangrunum gluggahlerum og parabólu, sólakollektorum sem að þannig að í brennipunktunum þá gastu fengið háa hýta og það gat hýtað upp allt hverfi bæjar, miðbæ hverfis, miðbæ borgarinnar. Svo Lelystad misti þar af, það búin að pólitingi þorði ekki að gera þetta. Mm-hmm. En þeirra, það eru annars kerfi sem var verið, var þetta nota til að hýta upp allan miðbæin. Þetta er ekki komið framgönd ennþá vegna þess að það eru margir sem að græða á því að gera ekki hlutina. Og pólitíkir eru ákala hrættir við alla tækni.
Jón, það er ekki bara bækur og hér út allt. Hér situm við líka við píanó og hér sé að hér eru nótur. Mér langar alltaf að spyrja þig að því að hún örglega eftir að setja ykkur á músíki hérna þátt. Hvað ætti ég að setja á fóninn?
Já, músspila, ég hef ekki komist lengra, ég er eftir á í músík, ég hef ekki komist lengra heldur en bara franska impressionista.
Jón, það má ég að segja að þú sért jafn mikill uppfinningamaður og arkitekt og það er svo margar tæknilaustir sem að þú hefur bent á og þróað og unni með og meðal þess er eitthvað sem þú kallar andandi gluggi, getur þú sagt okkur aðeins frá því?
Andandi gluggi var eiginlega, ég hann að fekk sérlvelun út í Hollandu fyrir 200.000 evrur og það er jafngildi tvekja íbúðahúsa sem ég fekk og ég mátti gera við það sem ég vildi. Og mér dætt bara í huga að nota það til þess að gera veikasti hlekkurinn í keðjunni, í byggingakeðjunni er loftræsting. Þú sér þann ekki, svo enginn hefur áhuga á henni. Og þá bjóð ég til þess að hugmynd að kalla hann andandi glugga, en það var bara vinnunafni sjálfum sér á hugmynd og hann er ekki, en svo þegar ég var búin að skrifa hvernig þetta að gera hann, þetta að vera besti varmaskiptir í heimi, þetta að vera ódýr, þetta að vera hljóðlaus, þetta að vera þetta. En varmaskiptirinn sem í honum, loft varmaskiptirinn, hann var ekki heldur til og þók 6 ára að búa hann til og hann vafinn úr 6 kilometrum af kopartræði og viktar ekki nema 0,5 kíló eitthvað svolítið hann ekki. Og það besti varmaskiptir í heimi, ég hef ekki fundið betri. Og loft, andandi glugginn sem að þeir breytti á nafnum þegar hann var settur í sölu af því að þetta var ekki að horfa í gegnum hann, hann var orðan að kassa. Sem er 16 cm á þykkt og eitthvað 30 cm á breytt eitthvað svo leis og allan sé ekki metr á hæð 90 cm á hæð eitthvað svo leis en ef þú notar hann til að við reyndum að hérna heima í 2 ár og þá sparða 50% af hýta í íbúð sama íbúð upp í sama húsi og notaði tvisar sinni meira vatn heldur en íbúð þarna út á út í Hjarðarhaga það sem var reynt hjá mákonu minni og Jaldursson hjá hana og Bitni bróður. Þannig að hann sparar orka á Íslandi, orka er svo ódýra það að menna var engar áhuga á því en það er ekki, það er allavega. En hann er líka það þéttur að hann getur, hann tekur lose me ef þú setur hann, hann mælir hvað eru margir í húsinu, hvað er mikið af lofti þú þarf að þannig að, og hvað rakast í þið og út í landið þá getur líka að láta að mæla hérna fínt rík sem er og hann afþýðis sjálfur þannig að þú hefur svona í sumabústæði eða íbúð þá er hugsað gott andrúmsloft fyrir þig þú gleymir því sjálfur sko.
Já, við hér á Íslandi þetta bara setjum alla opna í botn og höfum gluggan opna og hugsa mikið neitt orku.
Þetta rússneska loftræsti kerfi í Íslendinga, það náttúrulega, ef þú hættir við þar, það getur allavega að spara svona 30-40% af upphitunar, af vatni til upphitunar.
En við höfum hingað til allavega ekki heldur hugsa mikið miklu, þetta mikla aðal umræðefni okkar hér í dag eins og þú kannski fylgst með. En ég minn er ekki hluti að því líka að einmitt, það er engin loftun.
Já, það byrjar á því náttúrulega. En þannig, það byrjar eiginlega á því að í gamla daga þá vorum með einfalt gler og svo var steypa og steyptur vekkur og steypti vekkurinn einhverja betra heldur en ein rúða. Og þegar við fyrir að setja tvöfalt gler og þeim er betra sem tvöfalt gler þeir, þá er vekkurinn orðin veikasti lekurinn og þá færðu miklu, raka og miklu. Þannig að það sem verðum að gera ef það er að annarkvort að þessum alvarlega þá þetta rífa klæningan innvegnum og einakru utanfrá. En þú, ef það er ekki komin mikla þá getur það líka sett, ef þú setur 2/3 af einakrunin utan á húsið að þá þarftu sennilega ekki í morgun til þú ekki að rífa innanfrá. En þá er sko að ég var að hugsa með þessu málþingi þarna hvernig við getum komið til leiðar að fá arkitekta inn á það að hvernig eigi þetta að líta út hús sem eru einangrað utanfrá.
Þegar þú sest niður og hugsar framkvæmt og hvernig hús eigi að líta út, hvernig er vinnuferli, hvað kemur fyrst, hvar kviknar?
Ég hugsa út hús innanfrá, hvernig er lýsingin á húsinu, hvernig morgunin er og hvernig dagurinn er og nóttin er og allt loftslagið, allt árið kring. Þannig að það er eiginlega minn aðferð til þess að því leitt er ég meira innanhúsarkitekt heldur en heldur en utanhús getur ég hugsa um hvernig loftslæðir inn í húsinu og lýsing og hljóðbörður sem alltaf vanræktun í mörgum húsum sko. Aldjör, það eiginlega ekki og líka hvernig hvað er gorgaru fyrir hita í húsum þannig við erum núna að búa til lítt hitakerfi eða nýjan ofn og hann þarf ekki vera nema 30 af það þessi varmaskiptar eru ákala mikilvægir þessi loft varmaskiptar með 90% varmavinnslu eins og þessi andandi glugga hann bestur í heimi þannig að þú þarf ekki að hita nema 10% af því lofti sem venjulega þarf að hita en ef þú ert með ofn að þá þarf ofnandi sem við erum með almennt þeir þurfa að vera 60-70 gráður á þess að það bara hita en þessi opna sem við erum að búa til þurfa ekki vera 35 gráður og þá gefa þér heitt kílóvatt þannig að áður en að opna fara að taka við sér ef þú tekur svona bætir svona opni inn í kerfi að þá er húsið orðið heitt áður en að fer að taka eftir að komi hita á leiðsluna og þetta er þessi nýja opn sem við erum með hann tvöfaldar nýtingu á varmapumpum en líka á hluta á landinu þar enga varmapumpur hafa það er vatn sem eru 30-40 gráður sem er nóg til þess að hýta ef þú útum við góna opn með viftum þannig að viftan sjáu til þess að það komi ringrás í opnin eða þurfi ekki að nota bara lofta í hýtan til þess að láta ringlega loftin í ringrás að þá ertu náttúrulega komið með miklu betra kerfi það getur þrefaldan nýtingu á heita vatni til dæmis í Reykjavík þú getur afrennslisvatn sem er 40 gráður það er alveg fullnægjandi til þess að hýta allt annað hús, algjörlega sko. Mm-hmm. Svona bara afrennslisvatn er nóg
Þú ert alltaf að hugsa sko hvað er hagkvæmt og hvað er umhverfisvænt kannski áður en þú hugsar formið utanfrá
Já, já
Eina samkeppnin sem að Jón hefur tekið þátt í hér á landi var samkeppni ný biðskili fyrir strætó árið 1980. Þá hannaði Jón ásamt bróðu sínum biðskili sem var með upphitun og upplýstri tímatöflu með áætlun, síma og útvarpi og útlitið framúrstefnilegt eftir því.
Jón, hérna erum við að skoða hér úr allt og grúir af alls konar bókum og pappírum, eitt af því sem við erum að skoða hér, já.
Þetta var samkeppni hjá strætisvagnunum og þá tókum við þátt og ég saman með Bjarni bróður mínum og byggundi sem að svona ný biðskýli sem varum fyrir ymsar staðsetningar svona, opnar og lokaðar. En allavegna það að súla sem var í því, hún var með lýsingu og speglum á og það var í því hérna loftræsting og það var fyrir skóna bara grind í gólfinu og svo var sími sem hann gast tala við og það var líka útvarp og það var líka hvernig næsti bíll kæmi og þannig að þú vissir sko hvað þú þurftir að bíða lengi en líka að skó og slóti upp hitun og þá þegar þú kemur á staðin þá fyrir hitin á stað og spegir það til þess að en sjáu sjálfa sig þannig að það bæði er þetta spegillin sjálfa sér getur að notað en líka það að hann verka þannig að menn miklu minni skemmtir ef einhver sér sjálfa sig þá heldur hann hefur verið séður og þá er skýli vermd að það skýli líka sko. Yeah. Og líka að það væri svona stóll eða eitthvað svona og þetta væri sko að biðskýla væri ekki dvandræðagripur þetta væri kvæði einhver menning og líka sími og útvarp og þegar þú getur valið eitthvað þannig og tvekja tíma, tvær mínútur sími, getur gæst að ókipi sími og einhver getur valið einhverja stöð á þeim tíma mm-hmm. En þetta er sko 1980 þetta er sko 34 ára gamalt þessi hugmynd yeah. En ef þetta getur verið gert það er orðið standart kannski í heiminum mm-hmm. En það dómnefndin ákveða sagði að þetta verið ófrangumalegt að verið sko þannig að við hún settur út úr lestinni.
Þetta er nú bara eins og svona lítil menningamiðstöð og var þetta upphita líka?
Já. Já. Þegar þú kemur á staðan þá fer rafmagn hitun, lýsing og hitun á stað. Þetta var að gera þetta eins að taka, að vera að taka á móti gesti sem við ætlar að fara með í strætó. Mm-hmm. Og þetta var að sýndi þetta með einhvernum mínu hérna sem það hefur verið gert að vera miklu meiri ef þau verið miklu meira notk fyrir eða þetta var, sko, getur orðið alþjóða standard á þeim tíma sko.
Mm-hmm. Þetta eru 45 ár næstu síðan að þetta er
já, þetta eru 45 ár það sem var sagt hvernig að næstu strætó kæmi og það var, getur verið já
Einn af þessum bókum sem eru hér fyrir framan okkur er risavaxi verkefni sem að þú hefur átt hug þinn í nokkur ár. Þetta fjallar einhver leit það að nýta orku úr ölduhreyfingum hafsins, er það ekki?
Jó, útvarsaldan er náttúrulega, Ísland er náttúrulega mikla útvarsaldu en að söður og vestur hlutin af landinu. En það er sem að við vorum að hugsa, við erum búin að vinna því mörg ár með nokkur hópum manna er það að búa til eyjar og þetta er síðasta höfmyndin er að búa til eyjar sem við kallum space frame eða úr pípum sem eru hektarar á stærð 100 sinum 100 metrar og 20 metrar á hæð og pípurna það eru 70 cm pípur sem að fljóta þannig að þú býr til fljótandi eyjar og allt sem er að festir það við botnin með keðjum eða stálkaflum og þá ertu búin að búa til þetta er sjálfum sér já, ertu búin að búa til já, flót sem að allt sem að hreyfist þú getur reyðið skip á móti straumi en þú getur aldrei ítt skipi niður þannig að all orka sem er bætist við þetta er alveg einn kyrr í sjó er orka og það kemur ekki að því að það endar á því að þau erum búin að búa til hluti sem ekki skemmast að þá er þetta búin að búa til orkustöð og Íslendingar ætti að taka vera með í einhverjum í gegnum Brussel eða eitthvað svolítið að fá þetta að vera með í svona orkustöð það kemur að því kannski eftir 10 ár ekki hvað að teka langa tíma með vindmýlunar er ekki búin að leysa ennþá svo að sé búin að vinna því 20 ár en þannig að þá getur búið til sjávar orku og það endar á því að þú sjálfur sér ef þú heldur að hugsa málið áfram í staðum eins og litlar vindmýlur getur líka búið að hver bryggja er í sjálfur sér getur verið orkugjafi
og þá þarf ekki að raskan innu landi
nei þetta er bara hvernig bara hugsa málið á nýju eiginlega þarf þetta alltaf að hugsa málið líka frá nulli ekki hvernig þetta hefur verið gert heldur hvernig á að gera það sko.
Að losa sig við fortíðina og hugsa til framtíðar að hugsa málið frá nulli segir Jón enda hreinræktaður uppfinningamaður Síðustu ár hefur Jón unnið að því að koma uppfinningum sínum á markað, bæði lághitaopninum og hinum andandi glugga. Glugginn hefur verið 20 ár í þróunarferli en var valinn besta loftræstingin í heimi á messu í Munnhén árið 2018. MIT, háskólinn í Bandaríkjunum, keypti nýverið slíka öndunarglugga í nýtt stúdentahúsnæði skólans. Jón er stöðugt að hugsa upp nýjar lausnir og eina þeirra hefur hann lagt til hér á landi ekki í samkeppni, heldur með bréfum og tekningum. Sú hugmynd er endurbætt útfærsla á Landeyjahöfn, útfærsla sem myndi hreinsa burt sandin sem fyllir reglulega höfnina.
Þetta sem ég gert var það var sama með prófessor Jónas Eliassinni, það var að búa til fyrir Landeyjahöfn, hvernig ég ætti að opna hana, að nota markafljót, lóni við markafljóti er þess að fylla af sjó þannig að nota það og þá á fjöru að þá að hleypa sand að hleypa að opna flókáttirnar og þá myndi sandurinn hreinsast úr höfninni. Geti gert það daglega en þú geta líka gert það ja, prinsípi. Getur gert þetta daglega þá hefur tvisa sinnum sjávarfjall sem er þess að hreinsa höfnina bara á þá þar en Jónas segir þá að hann hefur því maður dáin. Hann sagði það að strömsæðin þess að hreinsa burt sand og möl hann hefði að vera minnstakosti 1 metr á sekundu ef þú opnar svona flóðgáttar á fjöru getur þú fengið miklu meiri hraðar þannig að það ég ekki frá því að þetta þessi lausn sé ennþá algjörlega og tímalega en hún er þetta byggist eiginlega á sama kerfi og það á eyjarnar eða ey fyrir norðan Holland heitir Terschelling og þar eru með svona stórt lón sem fyllist á hverju tvisar sinnum á dag og er notað til að hreinsa höfnina þannig að þetta er ekki þetta er engin fantasía eða svo leið sko.
Nei. Þetta er engin utópía.
Nei, þetta er vel framkvæmanlegt.
Og þetta er hugmynd sem að þú komst fram með áður en að byggingar hófust.
Nei, það var kom, ég hefði köpnum að það kom, við fórum í bekkjarferð, ég er minn mentaskóla, árgangur er síðan utanskóla reyndar 56 og við fórum í eigaferð og þá sáum við þetta þarna og þá datt okkur í huga, en datt mér í huga að gera þetta, að koma með þessu hugmynd hvernig þetta að reynsa höfnina, þannig að búa til höfn sem að geti reynsað sig sjálf.
Ég sé hérna fyrir framan okkur teikningar sem að hafa fyllt með þessari tillögðinni sem að þú sendir. Og þetta er ótrúlega fallegar teikningar, minnst þetta eins og ég sé að horfa listaverk.
Þetta er náttúrulega, já, þetta er að búa til fallegar landslag, hann, sko. Búa ekki bara til lón, heldur að búa til eitthvað sem er sko, lífrænt og með, já, ef þú sér þetta sko, eigar hann og gera lón eða einhverju að gera góðum út í svona verustað.
Byrjum á því að tala þetta rými sem við situm hérna í æsku heimiliðitt, hérna Ránagötu. Mér langaði kannski bara aðeins að spyrja út í þitt rými í Hollandi, hvernig þú hefur búið sjálfur?
Ég get sýnt þér myndir af því, en það er, við byrjum á því einu sinni að búa í kjallara, brutum út helminga gólfinu og bjuggum í kjallara, það var gata sem var mjög hávaðarsöm, En í kjallarunum þá var, gátum, hefðum við loft, tvöfalda lofthæð, þannig að þetta var venjulegt hús, en það var, sko, fjökk einhver monumental eiginleika út af þessu. En þetta hús sem ég byggjum nú, það var, býr við, er út við Rín, og það var brú yfir Rín nærri, þannig að það kom, brúum var sprengt upp tvisasinnum í stríðinu, þannig að húsin voru skemmt. Ég var ekki búið í þeim veldur að vita sko, að það myndi vera sprengt úr. Þannig að það hefur komið sprengið gegn eða eitthvað sem ekki upp að bilað. Hún var að fara gegnum loftið. Þannig að húsið hafði verið var stór skemmt í þegar við... Þegar ég kefti tvö hús og þau voru bæði nýðan í Íslu. Annað var að teknastofa. En ég segi það eina sem ég gerði út af því að ég var heyrnarlaus að þá setti ég gott loft í það með... góða akustík með gott hljóðburð þannig að það er eiginlega eins og bíósalur sem er alveg döð og hérna í þessu húsi eru bækur noti ég bækur til þess að búa til gott góða hljóði einhver, eða hljóðburð
Mér langaði til að nota tækifæri og spyrja Jón að því að þú ert hérna komin á virðulegan aldur og búin að starfa í nokkur áratugi sem arkitekt hvort þú eigir einhver góð ráð til ungra arkitekta?
Ég held að það sé gott, já, ég náttúrulega kem úr algjörnum verkfræðiskóla, skólinni í Delft þar sem ég var, er náttúrulega upplæðulega herskóli, þannig að það voru verkfræðingar sem koma, þannig að arkitektum þar er nokkuð tæknilegur, en ég er ekkert frá því að tækni sé að þú þurfa að hafa tækni svolítið í fingrunum áður. En Ég hef búin að reynda að búa til definisjónu sem já. Er það. Hún er það að allt sem að byrja svona þessi bók hérna sem við erum að endur skrifa. Mm-hmm. Hún segir eiginlega allt er dýrs, það sé, sjálfbærni er allt sem að komandi kynslóði vilja erfa, nota og geta haldið við. Mm-hmm.
Þú ert alltaf að hugsa komandi kynslóðir þegar þú ert að byggja.
Mm-hmm. Já, og ekki gleyma því að eðlisfræði og allt sem hún lærir í skóla, allt er hluti af því þessu umhverfi sem hún þarf að þekkja. Hvernig þú býr til mat, hvernig þú varmiði var mat, hvernig þú gengur með regn, hvernig þú kallar með blöndur í nákvæm. Þetta er allt, arkitektur er miklu meira heldur eða ekki bara að tekna hús. Þú tekna hús fyrir Þú tekur aldrei hús fyrir sjálfa þig, þú tekur alltaf hús fyrir næstu kynslóðir. Þannig að húsin þurfa líka að vera að þú gerði tröppur. Þetta var báða mínu tröppurnar átti að hafa handrið. Og svona er þessi hlutir, hvernig að gera við hús og hvernig að hafa það reynsaða, hvernig lýsingin á því er. Og það skiptir öllu máli þannig að almenn þekking í sjálfstöð það er besta sem getur gert sem arkitektur.